як маріонетка, нитку від якої актор на хвилину був випустив з рук, після короткого перелічу і смерті знов оживає, знов пристає до гри, танцює і діє, так і я, кого покликала до життя чарівна нитка, пружно і жваво, немов юнак, кинувся в натовп, з якого щойно тікав, старий, сумний і стомлений. Жоден грішник так не поспішав до пекла, як я. Щойно мені давили лакові черевики, я не мав чим дихати в цьому насиченому парфумами повітрі, був наче варений від задухи. А тепер швидко і легко пішов у такт ванстепу через зали до пекла. Повітря мені здавалося сповненим чару, все мене несло, все підштовхувало вперед. Гримуча музика, злива барв, запах жіночих плечей, шарудіння сотень ніг, сміх, ритм танку, блиск захоплених очей. Якась іспанська танцівниця пурхнула мені в обійми. «Потанцюй зі мною». «Не можу», – мовив я, – «мені треба в пекло, але я залюбки візьму з собою твій поцілунок». Маска витягла рожеві губи, і аж коли вона поцілувала мене, я впізнав, що то була Марія. Я міцно пригорнув її до себе, і її повні уста цвіли, мов пишна літня троянда, і ми не самохідь пішли в танок, усе ще злиті в поцілунку. Повз Пабло, що закохано схилявся над своєю трубою, добуваючи з неї ніжні протяглі звуки. Променистий погляд його гарних тваринних очей ковзнув повз нас майже несвідомо. Проте не встигли ми ступити й 20 кроків, як музика замовкла. Я неохоче випустив Марію з обіймів. «Я б залюбки потанцював із тобою ще раз», – мовив я, сп'янівши від її тепла. «Пройдися трохи зі мною, Марія, я закоханий у твою чудову руку, дай мені її ще на мить. Тоді я піду. Мене покликала Герміна, вона в пеклі». Я так і думала. «Прощай, Гаррі, я тебе не забуду». І вона попрощалась. Це було справді прощання. Осінь. Це доля дала мені змогу ще раз вдихнути дух троянди, такої достиглої і такої запахущої. Я пішов далі довгими коридорами, повними ніжних пар, потім сходами вниз, до пекла. Там на чорних, як смола, стінах яскраво горіли зловісні лампи і шалено грав диявольський оркестр. Перед баром на високому стільці сидів вродливий юнак у вечірньому костюмі. Без маски. Він глузливо подивився на мене. У маленькому приміщенні кружляло в танці щось із 20 пар. Притиснутий ними до стіни, я жадібно, пильно вглядався до всіх жінок. Більшість їх досі були в масках, деякі всміхалися до мене, але Герміни серед них я не побачив. Вродливий юнак і далі глузливо дивився на мене зі свого високого стільця. «Як тільки танець скінчився, – подумав я, – вона прийде і покличе мене». Танець скінчився, але ніхто не прийшов. Я підступив до бару, що притулився в кутку маленької низької кімнатки, став біля юнака і замовив віскі. П'ючи, я побачив юнака в профіль, і він здався мені таким навдивовижу знайомим і гарним, як картина з дуже далеких часів, цінна саме завдяки порохові минувшини, яким вона припала. І враз мене пронизав здогад. Це ж був Герман, товариш моєї молодості. «Германе», – нерішуче мовив я. Він усміхнувся. «Гаррі знайшов мене. Це була Герміна, тільки трохи інакше зачесана і ледь підфарбована. Модний стоячий комірець робив її бліде розумне обличчя витонченим. Руки, що виглядали з широких чорних рукавів фрака і з білих манжет, здавалися дивовижно маленькими, а ноги в чорно-білих шовкових шкарпетках – надиво тендітними. Вони якось не пасували до її чорних штанів. «Це той костюм, Герміно, в якому ти хотіла закохати мене в себе?» Вона кивнула головою. Досі я закохала в себе лише кількох дам. Тепер твоя черга. Та спершу випиймо шампанського. Ми випили, сидячи на високих стільцях, а тим часом біля нас кружляли в танці пари і лунала жвава, швидка музика смичкових інструментів. І я справді дуже швидко закохався в Герміну, хоч вона і нічого начебто не робила для цього. Оскільки вона була в чоловічому вбранні, я не міг танцювати з нею, не міг дозволити собі ніякої ніжності, ніякого залицяння. У цьому вбранні вона здавалася далекою і нейтральною, а проте кожен її погляд, кожне слово, кожен жест несли цілу хвилю жіночої зваби. Навіть не торкнувшись до неї, я піддався чарам, і самі ті чари входили в її роль, були двостатеві. Адже вона розмовляла зі мною про Германа і про дитинство, моє і своє, про ту пору перед статевим дозріванням, коли ти спроможний любити не тільки людей обох статей, а все на світі, і чуттєве, і духовне, і все у твоїх очах набуває любовної принади і казкової здатності перевтілюватись. У пізнішому віці цей хист часом іще повертається тільки до обранців і до поетів. Герміна досконало грала роль юнака, курила цигарки, балакала невимушено і дотепно, інколи трохи глузливо, але все в ній було осяяне еросом. Кожне слово дорогою до мене оберталося в чарівну спокусу. Хоч мені здавалося, що я дуже добре знаю Герміну, цієї ночі вона постала переді мною в цілком іншому світлі. Як ніжно і непомітно вона плела навколо мене солодкі тенета, попасти в які я так прагну. Як грайливо, ніби русалка підносила вона мені до уст солодку отруту. Ми сиділи, розмовляли і пили шампанське. Потім двоє веселих авантурників поволі пішли по залах, приглядаючись до масок, вишукуючи закоханих і підслуховуючи їхні розмови. Вона вибирала жінок, з якими я мав танцювати, і вчила мене, як краще звабити ту чи іншу. Ми виступали як суперники, якийсь час упадали вдвох за тією самою жінкою, навпереміну танцюючи з нею. Обоє намагалися здобути її. І все це був тільки маскарад, тільки гра між нами двома. Вона з'єднувала нас іще міцніше, розпалювала наші почуття. Все було казкою, все набирало нових розмірів, набувало глибшого значення, все було символічною грою. Ми набачили якусь молоду, надиву вродливу жінку, але на вигляд трохи хворобливу і невдоволену. Герман узяв її в танок, і жінка розцвіла. Вони зникли в кабіні з шампанським, і потім Герман розповів мені, що здобув її лесбійськими чарами. Для мене ж весь цей сповнений музики будинок, у кожній залі якого вирували танці, ця сп'яніла юрба масок, поволі ставала божевільним райським сном. Кожна квітка спокушала мене своїм запахом. Кожен плід я зацікавлено обмацував пальцями, із зеленого тінистого листя на мене спокусливо поглядали гадюки. Квітка лотоса пишалася на поверхні чорного болота, чарівні пташки вабили мене в хащі. І все це вело мене до вимріяної мети, все палко кликало мене до єдиної. Один танок я протанцював з якоюсь невідомою дівчиною. Палаючи, вона зваблювала мене в п'янкий вир танцю, і коли ми кружляли, наче уві сні, вона раптом засміялася і сказала: «Ти наче переродився. Ввечері ти був такий дурний і нудний». І я впізнав її. Це вона кілька годин тому назвала мене старим буркуном. Тепер вона думала, що вже причарувала мене, але в наступному танці я вже так само палав коло іншої. Я танцював 2 години підряд або й більше. Кожен танець. навіть ті, яких ніколи не вчився. Час від часу поблизу мене з'являвся Герман. Він усміхався, кивав мені головою і знов зникав у юрбі. Цієї ночі на балу мені судилося пережити почуття, якого я ще не знав у свої 50 років. Хоч воно відоме кожному дівчиську і кожному студентові. Почуття свята, сп'яніння від святкової спільності з іншими людьми, таємницю розчинення особи в масі, юніомістіка радості. Це почуття знала кожна служниця. Я часто чув, як люди говорили про нього, і не раз бачив, як спалахували в них тоді очі. Але сам я завжди слухав їх напівзверхньо, напівзаздрісно. Я сотні разів у своєму житті бачив, як променіли очі в людей, що п'яніли від злиття з натовпом, відмовлялися від самих себе, бачив цю усмішку і напівпритомний відсутній вираз на обличчі в тих, хто розчинявся в п'яному від радості загалі, бачив їх у великих і простих людей, у захмелених новобранців та матросів і у видатних митців, що, наприклад, переймалися настроєм святкової вистави. Бачив їх у молодих солдатів, що вирушали на війну. І навіть останнім часом я з захватом, з любов'ю, глузливо і заздрісно дивився, як променів, розквітав у такій усмішці мій приятель Пабло, коли він у щасливому полоні музики схилявся над своїм саксофоном, або в екстазі, мліючи з захоплення, поглядав на диригента, на барабанщика чи на банджиста. Я інколи думав, що таку усмішку, таку щиру, дитячу радість можна побачити тільки в молодих людей або серед народів, які ще не дозволяють собі індивідуалізувати і розрізняти окремих співгромадян. Але сьогодні, цієї благословенної ночі, я, степовий вовк, сам променів цією усмішкою. Сам купався в цьому глибокому, дитячому, казковому щасті. Сам вдихав цю солодку ілюзію, цей чудесний дух спільності, музики, ритму, вина і тілесної хіті. Я, що колись так глузливо, з такою похмурою зверхністю, як хтось із студентів у своїй розповіді про бал вихваляв цей дух. Тепер я перестав бути собою. Моя особистість розчинилася в п'янкому духові свята, мов сіль у воді. Я танцював то з тією, то з іншою жінкою. Але не тільки її тримав в обіймах, торкався не тільки її волосся, вдихав не тільки її запах. Мені належали всі жінки, які кружляли в тій самій залі, в тому самому танці, під ту саму музику, і осяйні обличчя яких пропливали повз мене, як великі фантастичні квітки. І я теж належав їм усім. Ми всі належали одне одному. І чоловіки теж входили в нашу громаду. Я перебував і в них. Вони теж були не чужі мені. Їхня усмішка була моєю усмішкою. Їхнє залицяння було моїм залицянням, а моє – їхнім. Тієї зими світ завоював новий танець – фокстрот, що звався «Млість». Ту млість грали без кінця, і ще її було мало. Ми всі були заполонені і зачаровані нею. Всі підспівували оркестрові мелодію. Я танцював без перестанку. З кожною жінкою, що траплялася мені на дорозі. З молоденькими дівчатами, з жінками, що були вповні свого розквіту. І з тими, що сумно відцвітали. Всіма я був захоплений, до всіх сміявся, щасливий, променистий. І коли Пабло побачив, що я сяю, я, кого він завжди бачив сумним бідолахою, його очі радісно спалахнули. Він захоплено встав з стільця, гучно заграв на своєму саксофоні. Тоді виліз на стілець і, щасливо погойдуючись зі своїм інструментом у такт мелодії, подув у нього з усієї сили. Я і моя партнерка послали йому рукою поцілунки і почали голосно підспівувати. «Ох, хай буде, що буде», – думав я, співаючи. Але я хоч раз нарешті зазнав щастя, сяяв від радості, звільнившись від самого себе, був побратимом Пабло, дитиною. Я втратив почуття часу. Не знав, скільки годин чи хвилин тривало це п'янке щастя. Не помічав я й того, що чим несамовитіше ставало свято, тим вущав простір, на якому воно відбувалося. Багато гостей уже розійшлося. В коридорах стало тихо. Чимало ліхтарів погасли. Сходи теж спорожніли. На горі в залах оркестри один за одним замовкали, і музиканти йшли додому. Тільки в головній залі і в пеклі внизу ще шаленів святковий вир, дедалі буйніше і нестямніше. Оскільки я не міг танцювати з Герміною в костюмі юнака, ми весь час зустрічалися з нею лише на мить у перервах, аж поки нарешті вона зовсім зникла. Я не тільки більше не бачив її, а навіть перестав думати про неї. Я взагалі вже ні про що не думав. Наче в забутті я плив у п'янкому потоці танцюристів. На мене напливали запахи, звуки, зітхання, слова. Мене вітали і запалювали чужі очі. Оточували чужі обличчя, губи, руки, груди, коліна. Мене, мов хвилю, гнало то вперед, то назад своїми ритмами музика. Раптом, ледь опритомнівши, серед гостей, що лишилися і тепер заповнювали одну з менших зал, останню, в якій ще грала музика, я побачив чорну П'єретту з набіленим обличчям, гарну, жваву дівчину, єдину, що й досі ховалася за маскою. Чудесну постать, яка мені потрапила на очі вперше за цілу ніч. Коли з вигляду інших гостей, з їхніх червоних, спітнілих облич, зім'ятих костюмів, мокрих липких комірців та рющів, видно було, який уже пізній час, то чорна П'єретта з білим обличчям під маскою стояла свіжа і ошатна. В костюмі без єдиної складки – з бездоганним рюшем, із білими, як сніг, мережевними манжетами і гарною зачіскою. Я кинувся до неї, взяв її за талію і повів у танок. Її пахучий рюш лоскотав мені підборіддя, волосся торкалося щік. Її пружне молоде тіло відповідало на кожен мій порох ніжніше і відданіше, ніж будь-яке цієї ночі. Потім ухилялося і грайливо вабило мене знов діткнутися до нього. І враз, коли я в танці нахилився, шукаючи її губ, на них з'явилася зверхня, давно знайома мені усмішка. І я пізнав вольове підборіддя, пізнав, переповнений щастям, плечі, лікті, руки. Це була Герміна, вже не Герман. Переодягнена, бадьора, злегка напарфумлена і напудрена. Наші губи палко зустрілися, на якусь мить усе її тіло аж до колін припало до мене, спрагло і водночас покірно. Потім вона відірвала губи, відхилила назад голову і повела далі, стримано і відчужено. Коли музика стихла, ми лишилися стояти в обіймах, розпалені танцем. Пари навколо нас заплескали в долоні, затупали, закричали, вимагаючи від стомленого оркестру, щоб він знов заграв млість. І враз ми всі відчули, що настає ранок, що налягає втома. Побачили, як у вікна закрадається світанок, віщуючи кінець нашим розвагам, і, зареготавши ще раз стрімголов, розпачливо кинулись у танок. У вир музики, в море світла, нестямно закрутилися в такт мелодії, пара за парою, ще раз поринувши в цю могутню хвилю щастя, що накотилася на нас. У цьому танці Герміна відкинула свою зверхність, свою стриманість, свою глузливість. Вона знала, що вже нічого не треба робити для того, щоб я закохався в неї. Я належав їй. І вона віддалася мені в танці, в погляді, в поцілунку, в усмішці. Всі жінки, з якими я танцював цієї шаленої ночі, які запалювали мене, на яких я дивився з жагою, злилися в одну, в ту, що квітла в моїх обіймах. Довго тривав цей весільний танок. Двічі, тричі замовкав оркестр. Музиканти, що грали на духових інструментах, опускали їх додолу. Піаніст підводився від піаніно, перший скрипаль хитав головою, і щоразу вони скорялися благанням останніх танцюристів. Знов запалювалися, знов грали, ще швидше, ще нестямніше. Нарешті, коли ми ще стояли, обнявшись, задихані після останнього шаленого танцю, клацнуло віко піаніно. Наші руки стомлено опустилися, так само, як і руки музикантів. Флейтист, підморгнувши, сховав у футляр флейту. Відчинилися двері, в залу ввірвалося холодне повітря, з'явилися служники з пальтами, і кельнер із бару вимкнув світло. Миттю вся сцена моторошно змінилася. Танцюристи, щойно такі розпалені, тепер мерзлякувато кутались у пальта і зводили коміри. Герміна була бліда, але усміхлена. Вона повільно підвела руки, пригладжуючи волосся. На ямку під пахвою впало світло, а від неї до закритих грудей пролягала легенька, ледь помітна тінь. І в нечітких лініях тієї тіні, здавалось мені, скупчилися всі її чари, вся зваба, вся розкіш її гарного тіла, як і в усмішці. Ми стояли і дивилися одне на одне. Останні в залі, останні в будинку. Я чув, як десь унизу грюкали двері, як розбилося скло, як завмирало на вулиці хихотіння, приглушене сердитим, квапливим гудінням машин, що рушали від будинку. І почув, як десь далеко і високо лунав сміх, надзвичайно дзвінкий і веселий, а проте якийсь чудний, страхітливий сміх. Наче кришталевий чи крижаний, ясний і променистий, але холодний і невблаганний. Де я вже чув цей дивовижний сміх? Я не міг пригадати. А ми й далі стояли і дивилися одне на одне. На якусь мить я ніби опритомнів і протверезів, відчув, як на мене налягла страшна втома, як обвис на мені теплий, мокрий від поту одяг. Побачив свої червоні з набряклими жилами руки, що виглядали з пом'ятих манжет. Але цей настрій зразу ж минув під поглядом Герміни. Від того погляду, який, здавалося мені, виходив з моєї власної душі, вся реальність зникла, навіть реальність моєї чуттєвої жаги до Герміни. Ми зачаровано дивилися одне на одне. Моя бідолашна душа дивилась на мене. «Ти готовий?» – спитала Герміна, і усмішка її розтанула, як розтанула тінь на її грудях. Десь далеко вгорі, в невідомому просторі, відбринів дивний сміх. Я кивнув головою. «Так, я був готовий». Тієї хвилини у дверях з'явився саксофоніст Пабло і блиснув на нас веселими очима, які, власне, були тваринними очима. Але тваринні очі завжди поважні, а його завжди сміялись. І той сміх робив їх людськими очима. Він лагідно, привітно поманив нас рукою. Він був одягнений у яскраву шовкову домашню куртку, і на тлі її червоних викотів мокрий комірець сорочки і його стомлене обличчя здавалися ще сірішими, примарнішими, але променисті очі розвіювали це враження. Ті очі також робили все нереальним. Вони також чарували. Ми поспішили за ним, і за дверима він тихо сказав мені: «Брате Гаррі, запрошую вас на невеличку розвагу. Вхід тільки для божевільних. Плата за вхід – ваш розум. Ви готові?» Я знов кивнув головою. Чудовий хлопець. Він лагідно, прислужливо взяв нас під руки, Герміну справа, а мене зліва, і повів сходами нагору в маленьке кругле приміщення, освітлене згори синюватим сяйвом. Воно було майже порожнє, там стояв лише круглий столик і три стільці, на які ми і посідали. Де ми були? Може, я спав і був удома? Чи їхав у машині? Ні. Я сидів у освітленому синюватим сяйвом приміщенні, в розрідженому повітрі, в оточенні, що переставало бути реальним. Чому Герміна була така бліда? Чому Пабло був такий говіркий? Може, це я спонукав його говорити? Говорив його вустами. Може, з його чорних очей на мене теж дивилися тільки моя власна душа, наче злякана пташка, так само, як із сірих очей Герміни. Пабло дивився на нас з добродушною, трохи церемонною привітністю і без кінця говорив. Раніше я не чув від нього двох речень поспіль. Він ніколи не сперечався, не намагався чітко виповісти свої думки. Я вважав, що він узагалі чи вміє думати, а тепер він не переставав говорити, вільно і легко, і голос його звучав лагідно і приємно. Друзі, я запросив вас на розвагу, якої Гаррі давно вже бажав, про яку він давно мріяв. Щоправда, вже трохи пізно, і, мабуть, ми всі трохи стомилися, тому спершу хвилинку відпочиньмо і підкріпімося. Він дістав з ніші в стіні три чарки, маленьку кумедну пляшку і екзотичну на вигляд скриньку з різнокольорних дощечок, налив у чарки з пляшки якоїсь рідини, узяв зі скриньки три довгі тоненькі жовті цигарки, витяг з кишені шовкової куртки запальничку і дав нам прикурити. Ми сиділи, відхилившись на спинки стільців, повільно курили цигарки, з яких ішов густий, мов ладан, дим, і потрошку пили дивну, незвичну на смак, терпку і водночас солодку рідину, що справді неймовірно підбадьорювала і втішала. Наче ти наповнювався газом і втрачав свою вагу. Так ми сиділи, легенько затягуючись димом із цигарок, відпочивали, попивали дивний напій і відчували, як нам стає все легше і веселіше на серці. А Пабло казав приглушеним, лагідним голосом. «Я радий, любий Гаррі, що можу сьогодні трохи пригостити вас. Ви часто були дуже невдоволені своїм життям, хотіли піти з нього, правда ж? Ви прагнете залишити цю добу, цей світ, цю дійсність і перейти на іншу дійсність, ближчу вашому серцю, у світ поза часом. Тож перейдіть у той світ, любий друже, я запрошую вас туди. Ви ж бо знаєте, де він лежить, бо то світ вашої душі. Тільки у вас самих живе та інша дійсність, якої ви прагнете. Я не можу вам дати нічого іншого, крім того, що вже існує у вас самих. Не можу відкрити перед вами ніякої іншої галереї образів, крім тієї, що є у вашій душі. Я можу вам дати тільки нагоду, поштовх, ключ. Я допоможу вам побачити ваш власний світ, та й годі». Він засунув руку в кишеню і вийняв дзеркальце. «Гляньте, таким ви досі бачили себе самого». Він підніс дзеркальце мені до очей. Я згадав дитячий віршик «Кругле дзеркальце в руці». І я побачив нечіткий, розпачливий, трохи моторошний образ, що ще тільки формувався, був у русі, наче вино, що грає. Побачив себе самого, Гаррі Галлера, а в ньому, в тому Гаррі, степового вовка, несміливого, гарного, але заблудлого і зляканого вовка, очі якого поблискували то сумно, то люто. І та постать вовка безупинно текла крізь Гаррі, зливалася з ним, як тече, зливається річка з притокою іншого кольору. В тяжкій боротьбі, в'їдаючись одна в одну, даремно прагнучи до чіткої усталеної форми. Той плиткий, напівсформований вовк сумно дивився на мене гарними боязкими очима. «Таким ви бачили себе самого», – знов лагідно сказав Пабло і сховав дзеркальце в кишені. Я вдячно заплющив очі і ковтнув з чарки еліксиру. «Тепер ми відпочили», – мовив Пабло. «Підкріпилися і трохи побалакали. Якщо ви вже не почуваєте себе стомленими, я поведу вас до своєї панорами і покажу вам свій маленький театр. Ви згодні?» Ми підвелися. Пабло, всміхаючись, рушив перший. Відчинив двері, відсунув завісу, і ми опинилися в округлому, підковою, коридорі театру, якраз посередині. Коридор, вигинаючись, ішов в обидва боки попід багатьма, неймовірно багатьма вузькими дверима, що вели до лож. «Це наш театр», – сказав Пабло. «Веселий театр. Сподіваюся, тут ви знайдете з чого посміятися». І він сам голосно засміявся. Всього на секунду. Але я весь стріпнувся. Це знов був той ясний, дивний сміх, який я недавно вже чув десь згори. «До мого театру веде стільки дверей, скільки ви забажаєте. 10, чи 100, чи 1000. І за кожними дверима на вас чекає те, чого ви самі шукаєте. Це гарна панорама, любий друже. Але якби ви пройшли по ній таким, як ви є, вам не було б із того ніякої користі. Вас спиняло б і засліплювало те, що ви звикли називати своєю особистістю. Ви, беззаперечно, давно вже здогадалися, що подолання часу, звільнення від дійсності, чи як там іще ви називаєте свою тугу, це не що інше, як бажання звільнитися від своєї так званої особистості. Це та в'язниця, в якій ви сидите. І якщо ви зайдете до театру такими, як ви є, то побачите все очима Гаррі крізь старі окуляри степового вовка. Тому ласкаво прошу вас скинути окуляри і лишити свою вельми шановну особистість тут, у роздягальні, звідки ви, якщо забажаєте, завжди зможете забрати її назад. Чудовий вечір танців, на якому ви побували, трактат про степового вовка і врешті ті легенькі стимулятори, яких ви щойно вжили, достатньо підготували вас до цього. До ваших послуг, Гаррі, коли ви скинете свою шановну особистість, буде ліва частина театру, а до послуг Герміни – права. Посередині, як схочете, ви зможете знов зустрітись. Прошу, Герміно, зайди поки що за цю завісу, а я спершу відведу Гаррі». Герміна пішла праворуч повз велетенське люстро, що затуляло задню стіну від підлоги до склепистої стелі. «Ну, Гаррі, тепер заходьте, і хай вас не полишає добрий гумор. Бо мета всього цього вечора – навчити вас перебувати в доброму гуморі, навчити сміятись. Сподіваюся, що мені не важко буде досягти цієї мети. Ви ж почуваєте себе добре, так? Не боїтеся? Ну то гаразд, я дуже радий. Тепер без страху і з щирим задоволенням ви вступите в наш уявний світ. А щоб добре зарекомендувати себе, заподієте маленьке уявне самогубство, як у нас заведено». Він знов витяг дзеркальце і підніс мені його до очей. І знов я побачив нечіткого розпливчастого Гаррі, крізь якого пропливала, прагнучи набути форми, вовча постать. Добре відомий мені, аж ніяк не симпатичний образ, знищити який мені було зовсім неважко. «Тепер, любий друже, ви зітрете це нікому вже не потрібне віддзеркалля. Чогось більшого від вас ніхто не вимагає. Досить, щоб ви, коли матимете настрій, глянули на цей образ зі щирим сміхом. Ви тут перебуваєте у школі гумору і повинні навчитися сміятись. Ну, а високий гумор починається з того, що людина перестає трактувати поважно свою власну особу. Я втупився в кругле дзеркальце в руці, в якому корчився вовк Гаррі. На мить глибоко в моїй душі щось ворухнулося, тихо, але болісно, як спогад, як туга за далекою домівкою, як каяття. Потім ця коротка мить пригніченості змінилася новим почуттям, схожим на те, що охоплює людину. Коли й із заціпленої від кокаїну щелепи витягують хворого зуба. І вона, глибоко зітхнувши, з полегкістю і подивом, усвідомить, що їй зовсім не боліло. І водночас я відчув себе свіжим, бадьорим, мені стало так весело, що я не витримав, і з грудей у мене вихопився рятівний сміх. Каламутне від дзеркалля стрепенулося і погасло. Поверхня дзеркальця стала раптом ніби обпалена, сіра, шорстка і непрозора. Пабло, засміявшись, кинув його додолу, і воно покотилося нескінченним коридором. «Добре засміявся, Гаррі», – сказав Пабло. «Ти ще навчишся сміятись, як безсмертні. Нарешті ти вбив степового вовка. Бритвою ти б йому нічого не заподіяв. Гляди тільки, щоб він не ожив. Зараз ти можеш залишити безглузду дійсність. За першої ж нагоди ми вип'ємо на брудершафт, любий, ти ще ніколи мені так не подобався, як сьогодні. Якщо тобі не перехотілося, то ми зможемо скільки завгодно розмовляти на філософські теми, сперечатися про музику, про Моцарта і про Глюка, про Платона і про Гетте. Тепер ти розумієш, чому раніше в нас не виходила розмова. Думаю, тобі пощастило на сьогодні позбутися степового вовка, бо, звичайно, твоє самогубство не остаточне. Ми перебуваємо в магічному театрі, тут немає дійсності, є тільки образи. Нашукай собі гарних, веселих образів і доведи, що ти справді вже не закоханий у свою сумнівну особистість. Та якщо ти все ж таки почнеш тужити за нею, тобі досить буде знов глянути в дзеркало, яке я тобі зараз покажу. Ти ж бо знаєш давнє мудре прислів'я. Краще дзеркальце в руці, ніж двоє на стіні. Ха-ха-ха-ха! Знов той чудесний моторошний сміх. А тепер лишилося виконати маленьку веселу церемонію. Ти зняв окуляри своєї особистості, тож глянь у справжнє дзеркало. Ти дістанеш задоволення. Сміючись, він кумедно, пестливо обернув мене. Я опинився перед величезним на всю стіну дзеркалом і побачив у ньому себе. На коротку мить я вгледів відомого мені Гаррі, тільки з незвичайно веселим, ясним, усміхненим обличчям. Та не встиг я його впізнати, як він розпався, від нього відкотилася друга постать, потім третя, двадцята, все дзеркало було повне Гаррі або уламків з Гаррі, незчисленних Гаррі, і кожного з них я встигав тільки на коротеньку мить побачити і упізнати. Деякі з тих Гаррі були такого віку, як я. Деякі старші, деякі зовсім старі, а деякі зовсім молоді, юнаки, підлітки, школярі, хлопчаки, діти. 50-річні і 20-річні Гаррі, 30-річні і 5-річні, поважні й веселі, статечні й смішні, добре вдягнені, обдерті й зовсім голі, безволосі і з довгими кучерями, бігли і стрибали один через одного, і всі вони були мною. Кожного я на мить устигав побачити і упізнати, перше ніж вони зникали. Вони розбігалися на всі боки, ліворуч, праворуч, поринали в дзеркало, випливали з нього. Один із них елегантний юнак, сміючись, кинувся на груди Пабло, обняв його і кудись потяг. Другий, що особливо сподобався мені, вродливий чарівний юнак 16 чи 17 років, швидко вискочив у коридор і почав жадібно читати написи на дверях. Я побіг за ним і догнав перед дверима, на яких було написано: «Усі дівчата твої. Вкинь у щелину одну марку». Вродливий юнак розігнався, кинувся сам головою вперед у щілину і зник за дверима. Пабло також десь подівся. Зникло начебто і дзеркало, а з ним і всі незчисленні постаті Гаррі. Я збагнув, що мене залишили самого в театрі, і почав зацікавлено ходити від дверей до дверей. На кожних я бачив якийсь напис, якусь спокусу, обіцянку. Мене привабив напис: «Запрошуємо на веселе полювання. Велике полювання на автомобілі». Я відчинив вузенькі двері і зайшов досередини. Мене миттю рвонуло в якийсь галасливий розбурханий світ. Вулицями мчали автомобілі, деякі броньовані, і полювали на пішоходів, роздавлювали їх, притискаючи до мурів. Я відразу збагнув: це була війна людей з машинами, яку давно готували, давно очікували і якої давно боялися. І ось нарешті вона вибухнула. Всюди лежали мертві і роздавлені люди, а також розбиті, понівечені, обпалені автомобілі. Над цим страшним хаосом кружляли літаки, і в них теж із багатьох дахів та вікон стріляли з гвинтівок та кулеметів. На всіх мурах були поналіплювані барвисті войовничі плакати, написані величезними літерами, що палали, мов смолоскипи. Вони закликали націю стати нарешті на захист людей від машин, порахуватися з ситими, вичепуреними, напахнюченими багатіями, що за допомогою машин витискають соки з решти людей, а заразом винищити і їхні автомобілі, що люто гудуть, скажено дирчать, чмихають, обертаючи вулиці в пекло, підпалити заводи і хоч трохи звільнити від мотлоху та від людської комашні сплюндровану землю. Щоб на ній знов росла трава, щоб закурені, зацементовані пустелі знов перетворилися в ліс, поле, луку, струмок і болото. Інші ж плакати, чудово намальовані, ніжними, не такими по-дитячому крикливими фарбами, пригарно стилізовані, надзвичайно розумно і дотепно скомпоновані, навпаки, наполегливо застерігали всіх заможних і всіх розважних людей від небезпечного хаосу анархії. Просто таки зворушливо змальовували, яке щастя дає людям лад, праця, власність, культура, право, і вихваляли машини як найбільший і найкращий винахід людини, за допомогою якого вона зрівняється з Богом. Я задумливо, зачудовано читав ті плакати, і червоні, і зелені. На мене дивовижно впливала і палка красномовність одних, і залізна логіка других. Усі вони мали слушність. Кожен глибоко переконував мене, хоч я стояв то перед тим, то перед тим. Хоч мені й заважала шалена стрілянина навколо. Головне я збагнув, то була війна, справжня, запекла. Дуже симпатична війна, в якій ішлося не про імператора, республіку, державні кордони, не про кольори прапорів чи інші такі самі, переважно декоративні театральні речі, властиво дріб'язкові, а де кожен, кому остогидло це життя, давав волю своєму невдоволенню і хотів будь-що зруйнувати цю бляшану цивілізацію. Я бачив, як у кожних очах яскраво, неприховано палахкотіла жадоба знищення і вбивства. І в мені самому так само буйно і весело розквітали ці червоні шалені квіти. Я радісно кинувся у вир боротьби. Та найкраще з усього було те, що біля мене раптом з'явився мій шкільний товариш Густав, про якого я вже десятки років нічого не чув. Один із найневгамовніших, найдужчих і найжиттєрадісніших товаришів мого дитинства. Серце в мене радісно тьохнуло в грудях, коли я побачив, як він підморгує мені, щоб я йшов за ним. І я негайно з радістю прислухався. «Боже, як добре, що я тебе знов побачив, Густаве!» – радісно мовив я. «Ким ти став?» У його веселих блакитних очах спалахнули сердиті іскорки, так самісінько, як колись у дитинстві. «Дурню! Неодмінно треба щось питати й базікати. Я став професором теології, якщо це тебе цікавить. Але тепер, на щастя, всім уже байдуже до теології. Голубе, війна! Ходімо!» Він пострілом збив водія із невеликої машини, що саме гуркотіла нам назустріч. Спритно, як мавпа, скочив у неї, спинив і сказав мені теж сідати. Ми з пекельною швидкістю помчали під кулями поміж перекинутими машинами через усе місто і виїхали на околицю. «Ти воюєш на боці фабрикантів?» – спитав я. «Гет, це справа смаку. Ми про це поговоримо, як виїдемо за місто. Або ні, скажу тепер. Мені б хотілося, щоб до влади прийшла інша партія, хоч, звичайно, від того нічогісінько не змінилося б. Я теолог, і мій предок Лютер свого часу помагав князям та багатіям придушувати селян. А ми тепер трохи виправимо його помилки. Кепська машина хоч би ще кілька кілометрів витримала». Швидко, як на крилах, ми з гуком мчали мирною, зеленою, широкою рівниною, аж поки через багато миль почали повільно підійматися в дедалі стрімкіші гори. Ми спинилися на гладенькій слизькій дорозі, що круто звивалася між високою скелею з одного боку і захисним високим муром із другого. Далеко внизу блищала синя гладінь озера. «Гарна місцевість», – мовив я. «Дуже гарна. Можна її назвати Віссю, бо скоро тут зламається не одна вісь Гаррі, зараз побачиш». Біля дороги росла висока пінія, і в її верховітті ми побачили чатову вежу, таку собі хишку, збиту з дощок. Густав хитро підморгнув мені і засміявся. Ми швидко вибрались з машини, видряпалися на пінію і, важко дихаючись, сховалися у вежі, яка нам дуже сподобалася. Там ми знайшли гвинтівки, пістолети і ящики з патронами. Не встигли ми трохи відпочити і зручно розташуватись, як за найближчим поворотом хрипко і владно засигналив великий розкішний автомобіль, що, гуркочучи на великій швидкості, наближався до нас гладенькою гірською дорогою. Ми вже тримали на поготові гвинтівки. Пригода була страшенно цікава. «Цілься в шофера!» – швидко наказав Густав, коли машина пролетіла повз нас. Я націлився у синій кашкет водія і натиснув на гачок. Водій осів. Машина помчала далі, вдарилась об скелю, відскочила назад, важко й сердито, мов великий товстий джміль. Гупнула об мур, перекинулась, тихо затріщала і полетіла в прірву. «Одна є», – засміявся Густав, – «друга буде моя». На дорозі вже з'явилася друга машина. В ній сиділо троє або четверо людей. За головою жінки нерухомо, горизонтально плив кінець блакитного серпанку. Мені стало шкода його. Хто зна, може під тим серпанком сміялося найвродливіше жіноче обличчя. Господи, якщо вже ми граємося в розбійників, то може було б краще і справедливіше йти за прикладом своїх великих попередників і не поширювати своєї хвацької кровожерливості на гарних дам. Та Густав уже вистрілив. Водій стріпнувся і похилився на кермо. Машина наскочила на прямовисну скелю, ковзнула пов ній угору і ляпнула назад на дорогу колесами догори. Ми почекали, проте ніщо в ній не ворушилося. Люди тихо лежали під машиною, наче в пастці. Мотор ще гув, і колеса смішно крутилися в повітрі, але раптом пролунав страхітливий вибух, і машину охопило яскраве полум'я. «Форд», – сказав Густав, – «треба злізти і звільнити дорогу». Ми спустилися з дерева і підійшли до машини. Скоро з неї зостався самий кістяк. Ми зробили із стовбурів молодих дерев важелі, підсунули покручене залізо з дороги і перекинули через захисний мур у провалля. У кущах ще довго тріщало. Двоє загиблих випали з машини, коли ми її перевертали, і лежали на дорозі. Одяг на них де-не-де обгорів. На одному піджак був майже цілий, і я обшукав його кишені, хотів побачити, хто то був. У одній кишені я намацав шкіряний гаманець і знайшов у ньому візитні картки. Я витяг одну і прочитав. «Тат вам Асі». «Смішно», – мовив Густав. «Але хіба не однаково, як звати тих людей, що ми тут убиваємо? Вони такі самі бедолахи, як і ми. Їхні імена не мають ніякого значення. Цей світ повинен завалитися, і ми разом із ним. Найкраще було б потримати його 10 хвилин під водою, та й по всьому. Ну, до роботи». Ми поскидали загиблих також у провалля. Вже чуто було сигнали наступної машини. Цю підстрілювали просто з дороги. Вона, мов п'яна, ще трохи прокотилася, тоді перекинулась, чмихаючи мотором. Один пасажир лишився в ній, а пасажирка, гарна молода дівчина, навіть не поранена, тільки дуже бліда і налякана, вибралась на дорогу. Ми чемно привіталися з нею і запропонували їй свої послуги. Вона була така перелякана, що не могла слова сказати, лише дивилась на нас, як божевільна. «Ну, то спершу гляньмо на старого», – мовив Густав. І обернувся до пасажира, що й досі ще висів на сидінні позад мертвого водія. То був літній чоловік з коротким сивим чубом. Хоч його розумні світлосірі очі були розплющені, проте видно було, його тяжко поранило. В кожному разі з рота в нього текла кров, і шию якось моторошно перекривило. «Дозвольте відрекомендуватися, шановний пане. Мене звати Густав. Нам довелось вбити вашого водія. Можна запитати, з ким ми маємо честь розмовляти?» Чоловік холодно і сумно глянув на нас. «Я старший прокурор Лерінг», – повільно мовив він. «Ви вбили не тільки мого бідолашного водія, а й мене. Я відчуваю, що скоро помру. Нащо ви в нас стріляли?»
«Бо ви перевищували швидкість».
«Ми їхали з нормальною швидкістю».
«Те, що вчора було нормальне, сьогодні вже ненормальне, пане старший прокуроре. Сьогодні ми вважаємо, що швидкість будь-якого автомобіля надто велика. Ми нищимо всі автомобілі і всі інші машини також».
«І свої гвинтівки?»
«До них теж дійде черга, якщо матимемо час їх знищити. Мабуть, завтра чи післязавтра нам усім буде кінець. Ви ж бо знаєте, що наша частина світу страхітливо перенаселена. От ми й хочемо, щоб стали трохи вільніше».
«То ви стріляєте всіх підряд?»
«Звичайно, хоч багатьох беззаперечно буває шкода. Наприклад, цієї молодої гарної дами. Це ваша дочка?»
«Ні, це моя стенографістка».
«Тим краще. А тепер, будь ласка, вилазьте, чи давайте ми вас витягнемо, бо машину треба знищити».
«Я волію, щоб ви мене знищили разом із нею».
«Як хочете. Дозвольте ще одне запитання. Ви прокурор.
Я ніколи не міг собі уявити, як людина може бути прокурором. Ви живете з того, що звинувачуєте і засуджуєте інших людей, здебільшого нещасних, еге ж?»
«Так, виходить. Я виконував обов'язок, це була моя праця, так само як праця ката вбивати тих, кого я засудив.
Ви ж теж робите те саме, вбиваєте людей».
«Ваша правда. Тільки ми вбиваємо не з обов'язку, а для свого задоволення, чи швидше з невдоволення світом, з розпачу. Тому вбиваючи, ми відчуваємо певну втіху. А ви, вбиваючи, ніколи не відчували втіхи?
Мені нудно розмовляти з вами. Будь ласка, доводьте свою працю до кінця, якщо вам невідоме почуття обов'язку. Він замовк і витягнув губи, наче хотів плюнути. Але на губах з'явилося тільки трохи крові, що спливла на підборіддя.
«Стривайте», – вічливо мовив Густав. «Почуття обов'язку мені справді невідоме. Колись я офіційно весь час мав справу з почуттям обов'язку. Я був професором теології. Крім того, я був солдатом і брав участь у війні. Те, що мені здавалося моїм обов'язком і що мені наказували авторитети і начальники, завжди було недобре. Мені щоразу кортіло зробити навпаки. Але якщо тепер мені вже невідоме почуття обов'язку, то зате відоме почуття вини. А може це те саме? Вже тим, що мати народила мене, я завинив. Я причетний жити, зобов'язаний бути підданцем якоїсь держави, бути солдатом, убивати, платити податки на озброєння. А тепер цієї хвилини моя вина знову змушує мене вбивати, як колись на війні. І цього разу я вбиваю без огиди, я змирився зі своєю виною. Я не маю нічого проти того, щоб цей безглуздий, захаращений світ розлетівся вдрузки. Я радо допомагаю йому загинути і сам радо загину із ним. Прокурор щосили намагався всміхнутись. Усмішка вийшла не дуже вдала, бо на губах у нього налипла кров, але все ж таки видно було, що він усміхається.
«Чудово», – сказав він, – «отже ми колеги. Виконуйте ж свій обов'язок, колего».
Дівчина тим часом заніміла край дороги. Тієї миті знов засигналив якийсь автомобіль, що на повній швидкості мчав до нас. Ми трохи відтягли дівчину вбік і притислися до скелі. Автомобіль налетів на підбиту машину, різко загальмував, піднявся передніми колесами вгору, але опустився додолу цілий. Ми швидко схопили гвинтівки і наставили на прибульців.
«Вилазьте!» – скомандував Густав. «Руки вгору!»
З машини вилізли троє чоловіків і слухняно підняли руки.
«Серед вас є лікар?» – спитав Густав.
Вони сказали, що немає.
«Тоді будьте ласкаві, обережно витягніть цього чоловіка з його машини. Він тяжко поранений. Візьміть його у свій автомобіль і відвезіть до найближчого міста. Нумо, хочіть!»
Скоро прокурор лежав в іншій машині, і Густав наказав їм їхати вниз. Тим часом наша стенографістка встигла опритомніти і тепер спостерігала за тим, що ми робимо. Я був радий, що нам дісталася така гарна здобич.
«Панно», – мовив Густав, – «ви втратили свого роботодавця. Думаю, вас більше нічого не зв'язувало з тим старим добродієм. Я беру вас до себе на роботу. Будьте нашою товаришкою. Ну, а тепер треба поспішати. Скоро тут стане не дуже затишно. Ви вмієте лазити по деревах, панно? Так? То лізьте з нами, ми вам допоможемо».
Ми всі троє якомога швидше вибралися на дерево, у нашу вежу. Дівчині на горі стало погано, але ми дали їй ковтнути коньяку, і скоро вона вже так оговталась, що навіть оцінила чудовий краєвид на озеро і на гори, і сказала, що її звати Дора. Незабаром унизу знов з'явилася машина. Вона обережно, не зупиняючись, поминула перекинутий автомобіль і відразу почала набирати швидкість.
«Боягуз!» – засміявся Густав і вистрілив у водія.
Машина затанцювала, наскочила на мур, зачепилась на ньому і повисла над прірвою.
«Доро», – спитав я, – «ви вмієте стріляти?»
Вона не вміла, але ми показали їй, як треба заряджати гвинтівку. Спершу в неї не виходило,
Вона порізала собі до крові пальця, заплакала і попросила пластиря. Та Густав пояснив їй, що тепер війна, а тому треба бути мужньою і витривалою. Його слова вплинули на неї. «А що з нами буде?» – спитала вона за хвилину.
«Не знаю», – відповів Густав. «Мій товариш Гаррі любить гарних жінок. Він стане вашим приятелем».
«Але ж вони прийдуть з поліцією та солдатами і вб'ють нас?»
«Поліції всякого такого більше не існує. У нас є вибір – добро. Або ми спокійно залишаємося тут і підстрілюємо всі машини, що захочуть проїхати повз, або самі візьмемо машину і поїдемо, щоб у нас стріляв хтось інший. Байдуже, що ми виберемо, я за те, щоб лишитися тут».
Унизу знову вигулькнула машина і засигналила. Вона скоро дістала своє і лишилася лежати догори колесами. «Зроду б не подумав, що стріляти так приємно», – мовив я. «А я ж колись був проти війни». Густав усміхнувся.
«А все тому, що тепер людей у світі стало надто багато. Раніше цього не було так помітно, але тепер, як кожен хоче не тільки дихати, а ще й мати машину, це зразу впадає в око. Звичайно, те, що ми тут робимо, важко назвати розумним. Це дитячі витівки, але і війна – шалена дитяча витівка. Колись людству доведеться навчитись розумніше стримувати свій приріст. Поки що ми реагуємо на нестерпні умови не дуже розумно, та, в принципі, робимо те, що треба. Зменшуємо кількість людей».
«А вже ж», – погодився я, – «може те, що ми робимо, божевілля, і все ж таки воно, мабуть, корисне і необхідне. Погано виходить, коли людство перенапружує свій розум для того, щоб з його допомогою впорядкувати речі, які ще не піддаються розумові. Тоді виникають такі ідеали, як в американців чи в більшовиків. Обидва надзвичайно розумні, а проте вони страшенно насилують і збіднюють життя, бо надто наївно спрощують його. Образ людини колись високий ідеал, хочуть обернути в стереотип. Може ми, божевільні, знов ошляхетнемо його?» Густав засміявся.
«Хлопче, ти так премудро говориш, що тебе б до віку слухати. Було б і корисно, і приємно. І, може, ти навіть трішечки маєш слушність. Але тепер заряди, будь ласка, знов свою гвинтівку, бо ти щось надто замріявся. Щомиті може надбігти пара оленів, а ми їх філософією не вб'ємо. Все-таки треба мати у гвинтівці кулю».
Над'їхала машина і відразу ж перекинулася, бо дорога була перегороджена. Один із пасажирів, що лишився живий, гладкий, рудий чоловік, нестямно вимахуючи руками, оббіг навколо машини, тоді озирнувся на всі боки і побачив наш сховок. Лаючись, він підбіг до дерева і почав стріляти в нас із револьвера.
«Геть звідси, а то я вб'ю вас!» – крикнув йому Густав.
Чоловік націлився в нього і ще раз вистрілив. Тоді ми вдвох вистрілили, і він упав. З'явилося ще дві машини, і ми їх обидві підбили. Потім на дорозі стало тихо й порожньо. Видно, пішла чутка, що нею їхати небезпечно. Тепер ми мали час помилуватися чудовим краєвидом. По той бік озера лежало в долині невеличке містечко. Над ним з'явився дим, і скоро ми побачили, як вогонь почав перекидатися з даху на дах. Чуто було також стрілянину. Дора заплакала, і я погладив її по мокрих щоках.
«Невже ми всі загинемо?» – спитала вона.
Ніхто їй не відповів. Тим часом знизу надійшов якийсь чоловік, побачив розбиті машини, почав нишпорити навколо них, засунув в одну з них голову і витяг строкату парасольку від сонця, шкіряну жіночу торбинку і пляшку вина. Тоді мирно сів на захисний мур і ковтнув вина. Витяг з торбинки щось загорнене у фольгу, з'їв його, допив вино з пляшки і задоволено пішов далі, тримаючи під пахвою парасольку.
Дивлячись, як спокійно він простує дорогою, я сказав Густавові: «Невже ти зміг би вистрілити в цього чоловіка і продірявити йому голову?» «Їй-богу, я не зміг би».
«А тебе й ніхто й не просить», – буркнув він.
Але йому також стало незатишно на серці. Тільки-но побачили ми людину, що поводилася ще мирно, природно, як дитина, що перебувала ще в стані невинності, як нам раптом уся наша хвалена, необхідна діяльність здалася безглуздою і огидною. Хай йому чорт, стільки крові, нам стало соромно. Але кажуть, що під час війни навіть на генералів інколи нападає таке почуття. «Годі нам сидіти тут», – жалібно мовила Дора. «Злазьмо додолу, в машинах, напевно, знайдемо щось поїсти. Чуєте ви, більшовики, невже ви не зголодніли?» Внизу, в охопленому полум'ям містечку, вдарили на сполох, лунко й моторошно. Ми почали злазити з дерева. Коли я допомагав Дорі вибратися з вежі, то поцілував її в коліно. Вона дзвінко засміялася, та враз дошка подалася під нами, і ми обоє полетіли в порожнечу. Нечу. Нечу. Нечу.